tas rezumējums ir tāds, ka mums jau ir daudzas iniciatīvas Eiropā, kuras, diemžēl, nevirzās tik strāvis priekš, zināmā mērā, kas saistīts ar likumdošanu, ar Eiropas parlamentu. Tā kā, piemēram, šis pasažieru datu reģists, kur ministra padome ir faktiski jau to nolēmusi savukārt parlamentā, neatbalsta šo rīku. Un, nu, šis ir tas gadījums, diemžēl traģisks gadījums, ka mēs redzam, ka varētu būt tomēr virzība aktīvāka. Nu, un mērķis tiešām ir uzlabot sadarbību visos līmeņos, praktisko sadarbību. Konkrēto gan starp izlūkošanas iestādēm, kas varbūt nevisai labi sadarbojās ar policijas, teiksim, tiesību sargājušām iestādēm kopumā. Tas ir gan saistīts, piemēram, šajā gadījumā ar ieroču pieejamību un citiem jautājumiem. Ja mēs runājam par šo pasažieru datu reģistru, manuprāt, viņš ir ļoti svarīgs, jo, piemēram, kaut 600 Francijas pilsoņu, kas dzīvo Parīzē, dotajā brīdī atrodas Sīrijā. 600, jā, un tāpēc arī, kā jūs zināt, šī meitene, kas joprojām vēl ir meklējumā, un ir versijas, kādā veidā viņa ir lidojusi uz Turciju un tālāk, tad viņa ir kā Sīrijā, savukārt šās pasažieru datu reģistrs tiešām dot iespēju izsekot. Viņš dod ļoti labas iespējas analītiskiem darbam, proti sekot personu, kas ir jau aizdomās par to, ka viņas varētu būt šāda veida aktivitātes viņa pārvietošana Eiropā.